Vecie sašķidrinātās naftas gāzes baloni sarkanā krāsā neatbilst Eiropas Savienības drošības prasībām, un tas, ka šie baloni būs jāmaina pret jauniem, valdībai bija zināms jau vairākus gadus. Tā kā jaunā balona iegāde izmaksā 60 līdz 90 eiro atkarībā no tā tilpuma, valdība lēma atļaut sarkanos balonus mājsaimniecībām turpināt izmantot vēl vairāk nekā divus gadus. Tomēr iedzīvotājiem, kas vecos balonus turpinās izmantot, tie būs obligāti jāpārbauda. Vairāk stāsta ekonomika ministrijas valsts sekretārs Jurijs Spiridonovs.
Jebkurš cilvēks, kurš nodot savu balonu uzpildēji, tas balons tālāk tiks nogādāts pie konkrēta komersanta, kurš strādā ar uzpildes pakalpojumu, un tas komersanta pienākums ir šo balonu pārbaudīt pēc gan vizuāli, gan pēc spiedienam. Redzot, ka šobrīd cilvēkiem ir mēģināts palūkt tur 60 vai 90 eiro, mums likās tas nepieņemam, tieši tāpēc šādi grozījumi arī ir.
Pieņemtie grozījumi arī paredz, ka no 2018. Gada uzņēmējiem būs jāpiedāvā arī gāzes balonu noma, ne tikai to nopirkšana. Pašlaik iedzīvotājiem uzreiz jāšķirs no visas summas par vienu balonu, bet tad varēs maksāt mazāk un balonu nomāt, stāsta ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola.
Pēc tiem diviem gadiem, kad stātos spēkā obligātas prasības izmantot jaunos balonus, tirgotāju pienākums būtu piedāvāt ne tikai nopirkt šo balonu, bet arī iznomāt, lai mājsaimniecībai nebūtu šoks, ka viņiem uzreiz ir jāmaina šis balons, vienā reizē noliekot tos 90 eiro, bet kad nu, ir nomas maksa par saprātīgu cenu un divu gadu termiņš būtu pietiekams laiks, lai arī uzņēmēji no savas puses varētu sagatavoties tam, ka viņiem būs šāds piedāvājums jāsagatavo.
Par obligāto balonu pārbaudi iedzīvotājiem būs jāmaksā, taču konkrētas summas atbildīgā ministrija nenosauc. To, ka pārējais laiks uz jaunajiem un tehniski drošākajiem baloniem ir pagarināts, atbalsta Latvijas pašvaldības savienības padomnieks enerģētikas jautājumos Andris Akermanis.
Es uzskatu, ka tā balona tik ātra izņemšana bija pārsteidzīga. Nav tā, ka pat ir gals klāt un ir tā, ka cilvēki, kas arī kaut ko sajēdz no tās balona drošības. Taču ir jādod izvēles iespējas cilvēkiem, kas var, lai pērk, kam ir grūts nopirkt, lai nomā, tas.
Statistika rāda, ka nelēmas gadījumu skaitam, kur iespējamais cēlonis bijis sarkanais gāzes balons, ir tendence pieaugt. Piemēram, 2012. Gadā tika reģistrēti 8 ugunsgrēki, kas izcēlušies gāzes balona dēļ. Gadu vēlāk 10, bet pagājušajā gadā jau 11. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēlētos, lai sarkanos balonus no aprites izņem pēc iespējas ātrāk. Dienesta ugunsdzēsības drošības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš stāsta, ka tagad atliek paļauties uz ekonomikas ministrijas iestrādātajiem drošības pasākumiem.
Par šito pieņemšanu gadījumam, tā kā sniegs no galvas, Kā ziem negaidīs pienāk, tāds tas rezultāts ir. Attiecīgi, ja viņi tos drošības pasākumus, to, ko viņi aprakstījuši, un paredzēs un realizēs pie apmaisīgas kontrolētas, vai tajā balona darba kārtībā vai nav, tad vēl jau tos divus gadus attiecīgi var pieciest to.
Latvijā pašlaik ir ap 400 tūkstošiem veco gāzes balonu. Gāzes balonus kopumā lieto vairāk nekā trešdaļa mājsaimniecību. Arī kaimiņvalstī Lietuvā pilnīgi pārēj uz jaunajiem gāzes baloniem plānota 2018. Gadā. Vita Anstrate, Latvijas radio.